Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Башкортстанда булды. Ул Уфа моторлар җитештерү берләшмәсе җәмгыятендә булды. Анда 23 меңнән күбрәк кеше эшли. Предприятие эшчәнлегенең төп юнәлешләре турбоактив авиация двигательләре ремонты, вертолет техникасы ремонты һәм җитештерү, нефть-газ сәнәгате өчен җиһазлар чыгару. Рөстәм Миңнехановны Башкортстан Республикасы җитәкчесе Ради Хабиров зота йөрде. Биредә кунакларны җитештерү белем бирү үзәге эше белән таныштырдылар. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, Татарстан соңгы елларда ресурс үзәкләрен булдыру буенча күп эш башкара. Без бу юнәлешкә күп игътибар бирәбез, диде ул. Техникум базасында, һөнәри техник училищелар базасында ресурс үзәкләре булдыру. Әмма биредә производство, белем бирү үзәге зур сәнәгать берләшмәсе базасында оештырылган. Без дөньяда күп йөрибез һәм мондый үзәкләрне карыйбыз. Һәм монда дөнья дәрәҗәсендәге үзәк, иң мөһиме бу предприятиенең кадрлар һәм аларның һөнәри дәрәҗәсе белән бер кайчан да проблемалары булмаячак. Рөстәм Миңнеханов шулай ук хәбәр иткәнчә, Татарстанның мондый проектны гамәлгә ашыру планы бар. Безнең вертолет заводы, КамАЗ авиация заводы бар. Һәм бу кадрлар әзерләү тәҗрибәсе бик уңай, диде Татарстан президенты. Моннан тыш, Рөстәм Миңнеханов производство белем бирү үзәге территориясендә истәлеккә чыршы утыртты. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Башкортстан Республикасы җитәкчесе Ради Хабиров очрашуында Татарстан һәм Башкортстанның сәнәгать предприятиеләрен алга таба үстерү һәм интеграцияләү турында сүз барды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов очрашу барышында Башкортстан Республикасында очрашу өчен рәхмәт белдерде. Предприятиеләрдә үзәктә җитди үсеш ала дип әйтергә тиеш. Сез монда тормышка ашырган нәрсәләр дөнья дәрәҗәсе, бик яхшы оештырылган. Күмертау авиация җитештерү предприятиесенә бару турында сөйләгәндә, Рөстәм Миңнеханов предприятиенең авыр хәлдә булуын, әмма хәзер аның үсеш программасы бар, заказлар бар, оештыру карарлары кабул ителүен билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Башкортстанда күргән кыю транспорт чишелешләрен югары бәяләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов иртәгә 13 октябрьдә Мәскәүдә узачак Россия энергетика атналыгында катнаша. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова министрлар кабинетында узган брифингта шулай дип белдерде.
Рөстәм Нургалиевның Россия энергетика атнасы кысаларындагы чараларда катнашуы планлаштырыла. Бу халыкара форум ул ягулык энергетика комплексының потенциалын күрсәтә торган предприятиеләрнең мәйданчыгы булып кала. Президент пленар рәвештә катнашачак һәм инде эре компанияларның җитәкчеләре белән берничә очрашу уздырачак, шул исәптән Лукойл һәм Транснефть.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 99 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 28 меңнән артык очрагы теркәлгән. 23700 кеше сауыкты. Шуларның 106-сы узган тәүлектә дәваланып беткән. Республикада барлыгы 1,100,000 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 969 мең кеше икенче дозаны да алган. Быел җәйге сәламәтләндерү лагерьләрендә Татарстаннан 156 меңнән артык бала ял иткән. Бу турыда Республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов хәбәр итте. Ул республикада 1600-дән артык бала сәламәтләндерү лагерьләре эшләгәнен әйтте.
Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру республикада иң мөһим социаль программаларның берсе. Ел сайын лагерьларда 200 меңнән артык бала ял итә. Һәм безнең республика яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, Россия төбәкләре арасында алдынгы урыннарда бара. Әлеге юнәлеш өчен җаваплы булган барлык элкәрләр дә эш сезонын зур әзерлек белән башлыйлар. Төрле министрлыклар белән берлектә без шул эшне алып барабыз һәм бүгенге брифингта да Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнаша. Уртак эшне без бергә алып барабыз. 2020-21 ел Россиядә фән һәм технологияләр елы, ә Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Сменаларның эчтәлеге әлеге темаларны исәпкә алып төзелгән иде. Чаралар төрле форматларда, әйткәнемчә, квестлар, конкурслар, спорт эстафеталары, флешмоблар, интеллектуаль марафоннар, иҗади истаханәләр уздырылды.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 октябрь шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз, көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән алып 5 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 12 градустан 17 градуска кадәр.